Está. Son Nicolás Pereira Carreño, de terceiro C, e vou ler o poema de Federico García Lorca, Canzón de cuna para Rosalía de Castro morta. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Os arados van e ven, dende Santiago a Belén. Dende Belén a Santiago, un anxo ven un barco de prata fina, que trae a dor de Galicia. Galicia deitada e queda, transida de tristes ervas, ervas que cobren o teu leito e a negra fonte dos teus cabelos. Cabelos que van ao mar, onde as nubens teñen seu nidio pombal. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca.